Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj për gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera veçojmë. Kuper takon zyrtarët serb në Beograd. Korrupsioni ende në nivel shqetësues në Kosovë. Shënohet 10 vjetori i invadimit ndërkombëtar në Afganistan. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet Prishtinë-Beograd, Robert Cooper, pritet të zhvillojë gjatë së premtes një varg takimesh me zyrtarët në Serbi. Vizita e tij thuhet se ka për synim rivënien e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, raundi i 7 i të cilit u ndërpre në fund të muajit të kaluar në Bruksel. Shefi i delegacionit serb në bisedimet me Kosovën, Borko Stefanović, tha ditë më parë se do t'i kërkojë diplomatit evropian të shtrojë për diskutim situatën aktuale në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Ministri francez për marrëdhënie evropiane, Jean Leonetti, i bëri thirrje Beogradit që të vazhdoj bisedimet me Prishtinën. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP, Leonetti tha se gjatë takimit me presidentin serb Boris Tadić, ai ka shfaqur dëshirën e Francës për ta parë rivënien e dialogut me Kosovën. Komandanti i KFOR-it Erhard Drevs do të mbajë gjatë ditës një konferencë për media për të dhënë detaje për gjendjen aktuale të sigurisë në Kosovë me theks të veçantë të pjesa veriore e vendit. Konferenca për gazetarë është e para që nga konfrontimi i trupave të KFOR-it me serbët lokal të pjesës veriore të Mitrovicës. Adresimi i para medjave vjen një ditë pas takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s, të cilët diskutuan operacionet ushtarake të Aleancës Veri Atlantike në botë përfshirë Kosovën. Sot shënohet 10 vjetori i fillimit të invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Ofenziva e Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë, e mbështetur nga aleatët e tyre, kishte për qëllim të jap fund udhëheqjes së vendit nga talebanët dhe të luftojë militantët islamik të Al-Qaidas. Këta të fundit cilësohen përgjegjës për sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001, gjatë të cilave u patën vrarë rreth 3000 njerëz. Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se ka arritur një marrëveshje provuese me Afganistanin për dhënien e një huaje që ka vlerën prej 129 milion dollarësh për 3 vitet e ardhshme. Bordi ekzekutiv i FMN-s do të shqyrtojë miratimin e kësaj marrëveshjeje në muajin nëntor. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha përmes një deklarate që autoritetet afgane të kenë bërë progres të rëndësishëm në menaxhimin e krizës së bankës në Kabul, e cila gati kollapsoi në vitin e kaluar për shkak të keq menaxhimit dhe dhënies së huave të dyshimta. Sot pritet të ndahet çmimi Nobel për paqe. Sipas mediave, fitues potencial mund të jenë presidentja e Liberisë, Ellen Johnson Sirleaf, mbrojtësi i rezistencës padhun të Shteteve të Bashkuara, Jen Shah, aktivistja afgane për të drejtat e njeriut, Sima Samar, organizata ruse për të drejtat e njeriut, Memorial, e madje edhe Bashkimi Evropian apo ndonjë institucion i tij. Ndoqët të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, pamdje në kuvendin e Kosovës një mund themi përplasje në mes të deputetve lidhur me çështjen e veriu të Kosovës. Si komentohet kjo sot në shtypin kosovar?
Po, Edona, gjithçka që u tha në seancën e djeshme të kuvendit Kosovës për veriun, sipas të përditshmes, Kosova sot ishte një përsëritje e herave të kaluara, por pa ndonjë rezultat apo konsensus për të ecur më tutje. Gazeta vlerëson se askush nuk mund të marrë vendime individuale, por do të jetë një qendrim shtetëror se si do të vazhdohet aksioni për shtrirjen e sovranitetit edhe në këtë pjesë të territorit kosovar. KVN pa përplasjen e pozitës me opozitën për çështjen e veriut e përditshme e Kosova sot, tekson se askush nuk mund të jetë indiferent për këtë pjesë të vendit, Por gjithë ditë nuk mund të flitet vetëm për këtë çështje, sepse, siç në mizon gazeta, nuk është qetësuese vetëm situata për te urës së ibrit. Siç ka vënë re e përditshmja Kosova sot, papunësia e madhe, pasiguria e shtuar, mosbatimi ligjeve, kaosi kombëtar urbanistik, komunat e prapambetura, administrata e paaft, korrupsioni, kriza gjyqësorit e tjera janë po ashtu sfidat e forta për qeverisjen qendrore dhe lokale. Edona?
Zemel, po shohim ditëve të fundit një përpjekje të sërishme të Bashkimit Evropian për të rivendosur dialogun mes të Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë thon gazetat për këtë?
Duke u fokusuar në këtë temë, Edona e përditshmja zëri vlerëson se pozicioni serb në bisedimet me Prishtinën e ka vënë Bashkimin Evropian dhe baroneshën Catherine Ashton para dilemave rreth vazhdimit apo jo të dialogut Kosovë-Serbi. Kushti që ka vënë Serbia qeveriu vendoset si temë në këto bisedime, sipas përditshme zëri, e ndronë në tërsi konceptin e bisedimeve që po zhvillohen muajt e fundit në Bruxelles. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se për një temë të tillë ekskluzivisht politike, delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga zëvendës kryeministri Edita Tahiri nuk ka mandat që të bisedojë me Beogradin. Gazeta po ashtu vlerëson se për përfshirjen e kësaj teme në bisedime, Bashkimi Evropian do duhet që ta shpallte të dështuar procesin e drejtanishëm dhe të niste një proces të ri negociues për një territor të një shteti të pavarur, shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja zëri. Edona?
Zenela, ka ndonjë temë që do të veçojë përfund?
Nga e përditshmja koha ditore, shkëpusim pjesë nga vlerësimet e gazetës lidhur me rrugën e re Prishtinë-Shkup. Gazeta thotë se është autostrada e re Prishtinë-Shkup, që këtë herë bishnon vëmendjen e kosovarëve, ndonë se projekti ideja herët avon do të quhet e përfunduar teknikisht dhe gati për lansim. Në një ambient të mbyllur si pas kohës ditore për diskutim e ku pazarët përfundojnë ende pa filluar analiza, heshtja publike vazhdon të bëj vend. Në këtë heshtje janë zënë si në Grask edhe parlamenti vendit që ka pak ide për një investim kaq madhor, shoqëria civile e cila ftohet në diskutime qeveritare vetëm atëherë kur duhet përmbushur ndonjë kërkesë nga raporti i progresit, edhe më pak kontribuesit financiar të projektit, taksa paguesit më të varfër evropian, pra kosovarët. Pak kush sipas të përditshmes koha ditore, nga këta ka dëgjuar për kurzimet e radhës të Fondit Monetar Ndërkombëtar pas vizitës së fundit të ministrit të financave të Kosovës në Washington apo për refuzimin e parë të idezë buxhetore me një autostradë në to.
Falenderojmë Zenel Buzukun nga Prishtina, ndërsa emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Drejtuesit e institucioneve që kanë përsynim luftën kundër korrupsionit, thonë se korrupsioni në shumë institucionet të Kosovës vazhdon të jetë në nivel të lartë. Përfaqësuesit e shoqërisë civile deklarojnë se lufta kundër korrupsionit ka mbetur vetëm në nivel retorik. Për më tepër hollësi, të ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Përfaqësues nga institucionet që kanë për synim luftën kundër korrupsionit deklarojnë se ky fenomen vazhdon të jetë në nivel të lartë në shumë institucione. Ata deklarojnë po ashtu se tashmë është koha e fundit që korrupsioni të luftohet me vepra konkrete e jo vetëm me fjalë. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se fatkeqësisht ende janë duke munguar rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit.
Rezultatet konkrete, sidomos tek gjyqësorë, po mungojnë. Gjithë raportet flasin do të jetë me siguri në raportin e progresit konstatuar. Imi një që korrupsioni po hetohet, mirë po korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet. Gjykatat e vendit në gjitha nivellet ka qenë vetëm një akt gjykim, nëna ose është një ras ose është një person që është gjyku për shpërdorim detyre zyrtare.
Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herazi prokurore e Qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, thot se prokuroria e Qarkut është duke u përballur me vështirësitë mëdha me lëndët të cilat dorëzohen në prokurori nga Agjencia kundër korrupsionit.
Ne hasim në vështirësi pikrisht nga përmbajtja e këtyre gjendve, sepse informatat dhe kalzimit penale nga agencia nuk paraqesin bazë që ne me ngrit akt akuza direkte, zakonisht kemi nevoj për grumbullimin e informatave shtesë, si dhe për hetimin e rasteve. Që do të thotë, shumë herë këto informata e agjencisë nuk i përmbushin kushtet të mjaftueshme ligjore për procedimin e tyre të menjëhershme.
Hajdari ka hedhur poshtë akuzat e agjencisë duke thënë se Kritikat e tilla nuk janë reale dhe nuk janë të bazuara në fakte.
Jemi po ashtu duke pranuar kritikat vazhdueshme nga ana e agjencisë për mos veprim edhe mos efikasitet, edhe mendoj se këto ankesa nuk janë reale dhe nuk janë të bazuara në gjendje momentale. Zakonisht si kriter për matjen e suksesit të prokurorive në gjithjen e këtyne rasteve merret gritja e aktakuzave.
Shqetësimet për ekzistimin e një shkallë të lartë korrupsioni në Kosovë janë paraqitur vite me radhë nga shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare. Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit për Kosovën vlerësoi se prokurorimi publik mbetet fusha më e korruptuar. Edhe sot, sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, korrupsioni më i lartë është në prokurorim.
Fusha më e atakuar është fusha e prokurimit. Them kjo shkon dikon 80% rasteve ka të bëjë me fushën e prokurimit.
Mbetja e luftës së korrupsionit vetëm në nivel retorik po krijon mundësi që korrupsioni të shtrihet edhe më tutje në Kosovë, thotë drejtori ekzekutiv i organizatës Fol Petrit Zogaj.
Fatkeqësisht pra elita politike ka prur gjendjen në këtë mes që e quan luftë, ndërkohë që angazhimet e tyre nuk janë për të luftuar korrupsionin, por janë për të sofistikuar aferat korruptive që ata më shumë se sa një dekadë bëjnë vazhdimisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Kalojmë në një temë tjetër. Mungesa e institucioneve shëndetësore për personat që vuajnë nga sëmundjet mendore thuhet se ka bërë që shumë prej tyre të bredhin rrugëve pa përkujdesje. Derisa autoritetet e rendit në Kosovë theksojnë se këta njerëz paraqesin rrezik permanent për qytetarët e rëndomt, ekspertët dhe zyrtarët qeveritar e thonë të kundërtën. E sociologët mendojnë se personat që vuajnë nga sëmundjet mendore nuk e marrin trajtimin adekuat nga shteti. Raporti Ariana Kasa Polit.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, një herë psikiatër, thot për Radio Evropa e Lirë se njerëzit që vuajnë nga sëmundjet mendore përfundimisht nuk paraqesin asnjë rrezik për qytetarët.
Unë mendoj se në mënyrë përfundimtare të sëmundjet mendore nuk paraqesin asnjë rrezik serioz për qytetarët e vendit, bile jo më tepër se sa të tjerët, cilët nuk kanë atribut të sëmundjet mendore, por cilët janë gjendur me krye dhe veprat më të rënda penale.
Sipas zotit Agani, duhet ikur stigmatizimi të personave që vuajnë nga sëmundjet mendore. Ai shton se sipas hulumtimeve shkencore, shkalla e veprave penale të kryera nga persona që vuajnë nga sëmundjet mendore është më e vogël se sa nga ajo e popullatës së zakonshme. Ai jep më shumë hollësi.
Por natyrisht se duhet pasur një kujdes i shtuar ndaj disa gjendjeve të psiqike, veçanërisht ndaj atyre të sëmundjeve mendore të cilët në të kaluarën kanë kryer vepra penale dhe cilët me vendim të gjyqit janë liruar nga vujtja dënimit për shkak të mungesës së vetkritikës dhe përgjegjshmërisë në rastin e kryerjes së veprës.
E Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thotë se nuk janë të ralla rastet e raportimeve nga sulmet që u bën qytetarëve nga ana e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore.
Kemi persona të tillë të cilët me aftësitë e kufizuara apo me të mita mendore shkaktojnë të lashe në qoftë në qytetin e Prishtinës apo në përvendet e tjera të Republikës së Kosovës. Normalisht që pas ankesave të cilat i marrim nga ana e qytetarëve për shkaktim të rrezikut ose për sulm ose për kërcënime ose apo nga smime, sepse janë raste të llojit të tillë që paraqiten në polici, një po jo vetëm nga ankesa, shpeshherë policia ndërmerë veprimet e tilla edhe kur i takon ta persona, krejt çka policia mund të bëjë këto rast është ti marrë ata persona dhe ti dërgojnë në qendrë neuropsikiatrike për trajtim.
Ndërkaq Linda Gusia, sociologe, mendon se kjo kategori e shoqërisë nuk e merr për kujdesjen e duhur nga shteti. Ajo thotë se familjarët e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore shumë rrallë dërgojnë në institucione gjegjëse pasi që aty gjithmonë kanë qenë kushtet jo të mira si dhe trajtimi jo adekuat.
Ne i shohim të prejë rrugës të pa për kujdesën, si që kjo ka të bëj edhe me një farë tradite ma të hershme, dhe më thonë, qendrat e për kujdesit për e kanë qenë në kushte shumë të këshia, dhe trajtimi i ty në kanë qenë shumë i ketë.
E zoti Agani pohon se qendrat rehabilituese nuk janë të mjaftueshme në Kosovë, si dhe nevojitet avancimi vazhdueshëm i stafit shëndetësor për trajnimin e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Do dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju ftoj të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.